Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, dobrodošli u petu sezonu emisije Muzička enciklopedija. Ovaj serijal je posvećen muzičkim oblicima. Muzika je vremenska umjetnost i u muzičkom procesu učestvuju različite komponente muzičkog izraza, a to su prvenstveno ritam i melodija, a zatim i harmonija, dinamika, agogika, tonski kolorit itd. Muzički oblik se gradi organizovanjem ovih komponenti kojim se muzički ton raščlanjuje u svoje odsjeke, a čime se istovremeno ti odsjeci povezuju u jednu cjelinu. Danas će biti riječi o muzičkom motivu. Motiv predstavlja elementarnu zamisao na osnovu koje se stvara svako umjetničko djelo. U muzici on predstavlja najmanju ritmičko-melodijsku smislenu muzičku cjelinu koja se može izdvojiti iz svoje okoline. Motiv u muzici čine barem dva tona kako bi se postigla minimalna izražajnost. Za izgradnju većih muzičko-formalnih cjelina koristi se ponavljanje motiva u njegovom prvobitnom ili izmijenjenom obliku. Karakteristika nekog motiva može biti u ritmu, melodiji, dinamici ili njihovoj kombinaciji. Naprimjer, motiv u trećem stavu Beethovenove pete simfonije karakterističan je po svom ritmu, a zasnovan je na ponavljanju jednog istog tona. Za početak današnje emisije poslušajmo ovaj stav.
Thank you. muzička enciklopedija.
Jedan od primjera motiva čija karakterističnost leži u melodiji pronalazimo u četvrtom stavu Mozartove Jupiter simfonije. Riječ je o četiri različita tona istog trajanja, smještena u četiri početna takta ovog stava koji ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Izraz motiv u prevodu sa latinskog jezika znači pokret. Kao što je već rečeno, motiv treba da sadrži najmanje dva tona kako bi se ostvario ritmički ili melodijski pokret. Međutim, postoje slučajevi kada se jedan jedini ton može tumačiti kao motiv ukoliko je na njemu predviđeno dinamičko nijansiranje, čime se postiže određeni pokret. Takav primjer motiva nalazimo u Wagnerovoj uvertiri opere Rienzi, koju ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you. Thank you.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije ćemo čuti prvi stav Beethovenove klavirske sonate opus 2, broj 2, na čijem se početku nalazi motiv koji karakterišu ritam i melodije istovremeno, što je i najčešći slučaj u muzičkoj literaturi. U ovom primjeru se radi o dva tona različitog trajanja i različite visine.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.